πάμε στη συζήτησή μας. Ο αυτός φίλος υποψήφιος με το Μέρα 25, ο κύριος Γιώργος Λογιάδης, είναι εδώ ήδη στο στούντιο και θα πάμε, για να προλάβουμε λίγο το χρόνο, να μπούμε αμέσως στις συζητήσεις. Έτσι κι αλλιώς, κύριε Λογιάδη, φτάσαμε στην τελική ευθεία. Είμαστε ουσιαστικά στην τελευταία μέρα που μπορείτε όλοι σας να μιλάτε, και οι πολιτικοί αρχηγοί και οι υποψήφοι, για τις εκλογές της 21ης Μαΐου. Πώς ήταν αυτό το ταξίδι και η επαφή με τον κόσμο?
Συγκλονιστικό, βέβαια. Βέβαια, χθες βράδυ έκανα μια βόλτα, είχα πάει στα διάφορα χωριά και σε σεισμόπληκτα χωριά, αγαπητέ φίλε Νίκο, και είδα ένα τεράστιο θυμό, μια τεράστια αντίδραση, μια τεράστια απαξίωση.
Γιατί?
Διότι δεν έχει γίνει τίποτε στους σεισμόπληκτους. Το ξέρετε πολύ καλά. Δηλαδή, πού είναι οι κυβερνητικοί βουλευτές να τα ακούσουν? Λοιπόν, το ταξίδι ήταν ωραίο, ήταν μεγάλο. Πριν από 4 χρόνια ξεκινήσαμε αυτή την πορεία. Βάλαμε το ΜΕΡΑ25 στη Βουλή ως τη μοναδική πολιτική παράταξη που αναδεικνύει ότι είμαστε ακόμη πάντοτε στη φυλακή χρέους μέσα, που μας έχουν βάλει οι μνημονικές κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Κόντρα σε αυτούς όλους, λοιπόν, βάλαμε το άγνωστο τότε πριν 4 χρόνια, βάλαμε το ΜΕΡΑ25 στη Βουλή. Ήμουν ο μοναδικός βουλευτής από την περιφέρεια της Ελλάδος και θεωρώ ότι πραγματικά τίμησα και την Κρήτη και την περιφέρεια όλη, με πάρα πολλές ερωτήσεις, πάρα πολλές τοποθετήσεις, πολύ μεγάλο κοινοβουλευτικό έργο. Φανταστείτε ότι εμείς οι 6 που μείναμε μέχρι το τέλος σηκώσαμε τόσο βάρος όσο οι 156 του μεγαλύτερου κόμματος. Δηλαδή, εγώ είχα παραπάνω 26 φορές δουλειά, έργο να εκτελέσω
στις επιτροπές,
στα νομοσχέδια και σε όλα αυτά τα πράγματα. Ήταν λοιπόν ένα συγκλονιστικό ταξίδι με πολλές δυσκολίες, πολλές αντικσότητες, μεγάλες εμπειρίες. Θεωρώ ότι ετοίμησα τη φανέλα, ετοίμησα τον κρητικό λαό, τον ηρακλειώτικο λαό που με εμπιστεύτηκε. Τώρα είμαστε σε μια άλλη φάση όπου έχει αναδειχθεί το έργο αυτό το κοινοβουλευτικό και συνεχίζομαι με ψηλά το κεφάλι, με δυναμικότητα και αποφασιστικότητα, λέγοντας ότι αυτό που λέμε το πιστεύουμε και αυτό που πιστεύουμε το λέμε, και πάντα τονίζομαι ότι όντας μέσα σε αυτή τη τεράστια φυλακή χρέους, το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε, μόνη αντίδραση πλέον που υπάρχει και ως Ελλάδα και ως Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί μην ξεχνάμε ότι το ΜΕΡΑ25 είναι ο ελληνικός βραχίωνας του πανευρωπαϊκού DiEM25, είναι να κάνουμε ρήξη, να κάνουμε αλλαγή στην πορεία, σε αυτή που γίνεται και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Mm-hmm. Αυτά τα θέματα λοιπόν αναδεικνύουμε και γι' αυτά αγωνιζόμαστε και θεωρούμε ότι θα πάμε πολύ καλύτερα σε αυτές τις εκλογές από τις προηγούμενες.
Mm-hmm. Και επειδή βεβαίως θα αναφερθούμε και στα οικονομικά και στο χθεσινό αυτό που έγινε με τον κύριο Κατρούγκαλο, αλλά θέλω πρώτα απ' όλα, επειδή από χθες το βράδυ είχαμε 35-40 μετασεισμούς στη Μεσαρά με το 5,1 και τα λοιπά των σεισμών, και το πρωί που μιλούσα με τον κύριο Νικολιδάκη μου εξέφρασε την αγωνία του για το συγκεκριμένο ζήτημα και περιμένω τώρα για τον καθηγητή τον κύριο Λέκα να κατέβει στην Μεσαρά. Ήθελα να ρωτήσω σχετικά με το θέμα, επειδή το ξέρετε πολύ καλά, το ζήσατε, το ζήσαμε όλοι μαζί στην ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου.
Πρώτα απ' όλα στο δικό σου, στο μέρος του Σαμπά. Ναι. Πριν το Αρκαλοχωρίο ήταν ο Σαμπάς.
Βεβαίως.
Πολύ καλά, και ακόμη οι άνθρωποι εκεί πέρα στα κοντέινερ.
Ακόμα είναι, ναι.
Στα κοντέινερ πήγαμε με τον Γιάννη Βοροφάκη τη προάλλη που είχε έρθει εδώ. Είδαμε τον κόσμο. Μέχρι και εγγόνια θα γεννηθούν στα κοντέινερ μας, θα λέγανε οι άνθρωποι. Πληστηριασμοί σεισμόπληκτων των κατοικιών, δεσμεύσεις λογαριασμών, δεν έχουν δοθεί τα χρήματα. Δηλαδή μια απέραντη κοροϊδία. Και χθες έβαλαν μια τεράστια, αυτό σας είπα χθες βράδυ, ένα τεράστιο θυμό οι άνθρωποι στο συγκεκριμένο στο Χουδέτσι, που έχουν και αυτή πληγή από το σεισμό, και δεν έχει γίνει τίποτε από τότε. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό ήταν, είναι μια απαξίωση της πολιτείας. Θυμάστε, είχε έρθει εκείνη την επόμενη μέρα του σεισμού, είχε έρθει ο κ. Μητσοτάκης στο Αρκαλοχώρι και είχε πει, μετά που είχε αγοράσει τις φρεγάτες από τους Δάνους.
Από τη Γαλλία, από τη Γαλλία πέταξε κανένα.
Από τη Αρκαλοχώρι και λέει, και φρεγάτες για νοικοδόμηση. Φρεγάτες ακούμε, αεροπλάνα ακούμε, ανοικοδόμηση δεν έχουμε.
Δεν έχουμε.
Ούτε καν στήριξη, τεράστιο κοινωνικό θέμα, τεράστιο θέμα
για
και όλη την Ελλάδα όμως. Όχι, δεν είναι μόνο στην Κρήτη. Βλέπατε και στη Σάμο και παντού αυτά τα θέματα. Και γνωρίζουμε ότι όπου έχουμε σεισμούς, συνεχίζονται οι σεισμοί. Τι κάνει η πολιτεία για να προετοιμάσει τον κόσμο ή για να προστατεύσει τον κόσμο από αυτά τα φαινόμενα? Διότι υπάρχει τεχνολογία, υπάρχει δυνατότητα. Προέρχομαι και από γραφείο τεχνικών. και ο πατέρας μου και ο αδερφός μου και το γραφείο που είχαμε είναι θέματα σεισμικής μόνωσης. Υπάρχει τεχνολογία να είμαστε προετοιμασμένοι για να μην έχουμε θύματα και να μην έχουμε και επίσης, να το πω έτσι, όχι κατάρρευση μονοκτηρίων, αλλά και κτίρια τα οποία θα βγουν εκτός λειτουργίας, όπως νοσοκομεία, όπως μουσεία, όπως σχολεία. Διότι σε ένα μεγάλο σεισμό αυτά τα κτίρια θα ρηγματώσουν. Τι θα γίνει μετά με τους ασθενείς που είναι μέσα στο κάθε νοσοκομείο, πού θα πάνε? Αυτά λοιπόν η πολιτεία ούτε καν τα βλέπει. Μα εδώ κύριε Νίκο μου, να σας πω τώρα το άλλο θέμα που το αντιμετωπίζουμε όλοι κάθε μέρα, η έλλειψη νερού. Τι κάνει η πολιτεία για την έλλειψη νερού?
Και θα το ζήσουμε έντονα.
Το ζούμε ήδη έντονα. Δηλαδή, ο
Αλμυρός Κρήτη,
σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα και σε πάρα πολλά άλλα μέρη του κόσμου έχουν ήδη προχωρήσει ολόκληρα κράτη σε αφαλάτωση για να δώσουν τη δυνατότητα στον κόσμο να έχει νερό. Εμείς δυστυχώς δεν προετοιμαζόμαστε για τίποτε. Λέμε για μικροφράγματα, λέμε για στη Μεσαρά, στη Βιάνο, παντού και ουσιαστικά το Αποσελέμι, το οποίο και αυτό έχει τεράστια έλλειψη νερού. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι δεν προχωρεί σε τίποτε κατάσταση. Ξέρετε, αυτά είναι όλα, πρέπει όλα να στηρίζονται από την πολιτεία, από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, αλλά πάλι να επανέλθω στο θέμα του δημόσιου χρέους, του κορσέτου, της χρεοδουλοπαρικίας που δεν είναι, μας έχουν βάλει στην φυλακή του χρέους. Όταν λοιπόν δεν έχει τη δυνατότητα να επενδύσεις, πώς θα επενδύσεις? Γι' αυτό λοιπόν λέμε εμείς ότι κανονικά πρέπει με αυτά τα όλα τα θέματα γίνει ρήξη και κυρίως επίσης ρήξη με ένα άλλο θέμα. Τώρα σε μερικές μέρες, μου έρχεται συνειρμικά στο μυαλό, γιορτάζουμε τη μάχη της Κρήτης, 20 του Μάη του 1941. Εκεί σκοτώθηκαν άνθρωποι, χιλιάδες χτισιάστηκαν, έδωσαν τις ζωές τους για να έχουμε εμείς μια ελεύθερη Ελλάδα και αυτοί οι θεσμοί τι κάνανε, πήγαν και χώρισαν όλη τη δημόσια περιουσία. Μα προσέξτε, είμαστε το μοναδικό κράτος στην παγκόσμια ιστορία που εκχώρησε εν καιρό ειρήνης δημόσια περιουσία σε θεσμούς. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό πουθενά άλλο στον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη. Ξέρετε, οι Άγγλοι πήγαν στην Ινδία, την κατέλαβαν με τη βία και πήραν τη δημόσια περιουσία μέχρι που εκδιώχθησαν και ανεξαρτηθήκε η Ινδία από τον Γκάντι τότε. Λοιπόν, εμείς εδώ πέρα το κάνουμε καιρό ειρήνης, είναι ανεπίτρεπτο. Άρα λοιπόν σε αυτά τα θέματα πρέπει να σηκώσουμε ανάστημα. Λέμε ως μέρα 25, το ταξίδι συνεχίζεται, ο αγώνας συνεχίζεται.
Κύριε Λογέντη, η αλήθεια είναι ότι σηκώσατε εσείς το βάρος ως μοναδικός βουλευτής της Κρήτης και όπως είπατε και της περιφέρειας γενικότερα στην χώρα. Γιατί να ψηφίσει ο κόσμος μέρα 25? Ακούσαμε την ομιλία Βαρουφάκη εδώ στο Ηράκλειο και προφανώς έχετε έρθει σε επαφή και με πολύ κόσμο. Τι είναι εκείνο που τους λέτε για να τους πείσετε να αλλάξουν πορεία?
Αυτό που είπαμε μέχρι τώρα με άλλα λόγια, ότι ουσιαστικά και πραγματικά είμαστε το μοναδικό κόμμα, μοναδική πολιτική παράταξη, η οποία αναδεικνύει ότι είμαστε μέσα σε αυτή τη φυλακή χρέος, ότι είμαστε το μόνο μοναδική πολιτική παράταξη, η αντιμνημονιακή. Είμαστε απέναντι και στους τρεις αυτούς, και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι υπέρμαξαν τα μνημόνια και μας έχουν οδηγήσει εδώ που μας έχουν οδηγήσει. Αναδεικνύουμε συνέχεια τα προβλήματα. Λέμε, και ξέρετε, κύριε Παπαδάκη, το λένε όλοι. Λένε, ξέρω εγώ, να πάμε να καταργήσουμε το χρηματιστήριο ενέργειας ή να μειώσουμε το ΦΠΑ. Όλα αυτά τα πράγματα που πας να πεις στους θεσμούς, στην Τρόικα που σε ελέγχει αυτή τη στιγμή, θα σου πούνε ένα μεγαλοπρεπές όχι. Τι θα κάνεις, κολοτούμπα? Άρα λοιπόν, τι λέμε εμείς, πρέπει να προετοιμαστούμε για αυτό που λέμε ρήξη. Διότι πιστεύω αυτό που λέμε και λέω αυτό που πιστεύουμε.
Πώς την εννοείτε τη ρήξη, αλήθεια?
Η ρήξη είναι ότι θα πας λοιπόν στους Γερμανούς, στην Τρόικα, στους Τροϊκάς, στους ξέρεις τι, μόνοι μας θα μειώσουμε το ΦΠΑ. Από το 24% που είπαμε θα το κάνουμε 15%, παραδείγματος χάρη. Θα πούμε ότι ξέρεις τι, θα σταματήσουμε το χρηματιστήριο ενέργειας. Μόνοι μας το καταργήσουμε. Θα καταργήσουμε τον Ιρακτή, τον πληστηριασμό πρώτης κατοικίας. Θα κάνουμε αυτόματη την αριθμητική προσαρμογή στους χαμηλούς μισθούς, στο βασικό μισθό και στους χαμηλούς συνταξίουχους. Αν αυτό το πει τώρα στην Τρόικα, θα σου πει ένα όχι. Τι θα κάνεις τότε, θα τους πεις συγγνώμη, φεύγουμε όπως έκαναν οι προηγούμενοι, ο ΣΥΡΙΖΑ με τις κολοτούμπες? Όχι, θα πούμε παιδιά, δεν γίνεται εδώ. Τραβάμε λοιπόν το δρόμο μας μόνοι μας. Τι θα γίνει, μπορεί να σου πει τις τράπεζες, όπως κάναν παράνομα τότε, το 2015. Ναι, ναι. Τι θα γίνει τότε? Να πούμε τώρα στον κόσμο για να ακούσει, να το ξέρει, ότι το 2015, πριν κλείσει ο κύριος Ντράγκη, ο διοικητής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, παράνομα της ουσιαστικά της Ελληνικής Τράπεζας, ζήτησε μία γνωμοδότηση από ένα νομικό γραφείο ιδιωτικό των Βρυξελών, μια ιδιωτική εταιρεία των Βρυξελών, νομική.
Ναι.
Το κατά πόσο θα ήταν σύνομο αυτό που πήγε να κάνει και αυτό που έκανε. Την οποία έκθεση δεν έδωσε ποτέ στην δημοσιότητα. Και τη ζητάνε και ευρωβουλευτές, και τη ζητάνε τη ζητάμε όλοι και δεν έχει δοθεί ποτέ αυτή τη δημοσιότητα. Για την ασύντομη ενέργεια, γιατί την έδωσε τη δημοσιότητα την έκθεση αυτή, μα έξι λοιπόν παράνομα τη τράπεζα. Το ίδιο μπορεί να γίνει και τώρα, εάν πούμε ότι ξέρει τι, παιδιά, εμεί δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα, είμαστε έτοιμοι για αυτό που λέμε ρήξη. Μπορεί να μα πείσει πάλι τι τράπεζε, άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε έτοιμου μηχανισμού να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το καινούριο δίκτυο. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Λοιπόν, είναι αυτό το που λένε Δήμητρα.
Αυτό είναι μηχανισμό.
Ο μηχανισμό, εντάξει.
Εσεί οι οικονομολόγοι τα καταλαβαίνετε αλλιώ τα πράγματα.
Είναι πολύ απλό. Τώρα πα να πάρει ένα.
Όχι, θα αλλάξουμε το ευρώ.
Όχι, βέβαια. Προσέξτε. Τώρα κάνουμε συναλλαγέ σε ευρώ μεταξύ μα μέσω τη πιστοτική μα κάρτα, τη πλαστική κάρτα. Μέσω τραπέζι λοιπόν και πληρώνουμε και πολλέ προμήθειε, να το πω έτσι. 2,5 δις περίμενε το κόστο προμηθειών και ουσιαστικά. Να το πω και εδώ για μια άλλη οπτική γωνία. Αυτοί οι οποίοι πληρώνουν αυτέ τι προμήθειε ουσιαστικά είναι οι μικροεπιχειρήσει. Οι πολύ μικρέ και μικρέ επιχειρήσει. Γιατί μια μεγάλη επιχείρηση δεν την επηρεάζει και τόσο πολύ. Αλλά μια μικρή επιχείρηση που πουλάει καφέδε, που πουλάει νερά, που πουλάει αμυστικά και τι δει ο άλλο στην κάρτα του, επιβαρύνεται πάρα πολύ με τι προμήθειε. Αλλά πέρα από τι προμήθειε, το βασικότερο είναι ότι μπορούμε μεταξύ μα, πέρα από την τράπεζα, να παρακάμψουμε τι τράπεζε. Θέλει να πληρώσει μέσω τραπέζη, κάνει έβασμα από την τράπεζα στην τράπεζά σου, από το λογαριασμό στο λογαριασμό σου και γίνεται η δουλειά όπω γίνεται μέχρι σήμερα. Αυτό όμω το Δήμητρα τι είναι. Το τάξει ναι, η εφορία, το οποίο είναι υπό την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, διότι ουσιαστικά και οι τράπεζε είναι υπό την εγγύηση του δημοσίου. Αν οι τράπεζε καταρρεύσουν όπω έχουν καταρρεύσει τόσε φορέ στην Ελλάδα, έχουν καταρρεύσει τράπεζε. Και τι έχει ανακεφαλοποιήσει ο ελληνικό λαό, κύριε Παδάκη, και τι κάνουν σήμερα οι τράπεζε, εκπληστηριάζουν και τι πρώτε καλλιγίε. Τους έχει ανακεφαλοποιήσει ο λαός τόσες φορές με τόσα δισεκατομμύρια και αυτές τώρα, ποιο είναι το ευχαριστώ τους, εκπληστηριάζουν την πρώτη κατοικία. Λοιπόν, τότε να γυρίσουμε στο Δήμητρα. Το Δήμητρα λοιπόν είναι μέσα από το TaxisNet, μέσα από την εφορία. Έχει το αφημί σου, έχω το αφητικό μου αφημί, μαζί η εφορία, η εφορία TaxisNet, ένα PIN και βάζει το λογαριασμό σου χωρίς προμήθεια, χωρίς τίποτα.
Χωρίς τίποτα.
Σε ευρώ, πόσα ευρώ μπροστά, πάρτε, πόσα ευρώ μπροστά, πάρτε. Nice. Αυτό είναι. Αυτό. Μέσω ελληνικών ταφμί. Και τι σημαίνει αυτό, ότι με τον τρόπο αυτό, έτσι, έμεσα, βοηθάμε και τις συναλλαγές της εντός Ελλάδος. Που σημαίνει, αν θέλω να πάρω κάτι και το βρίσκω εντός Ελλάδος, δεν χρειάζεται να πάω εκτός Ελλάδος. Βέβαια, αν θέλω να το εισάγω από το εξωτερικό, θα πάω στις τραπέζες, να το εισάγω από το εξωτερικό, πάλι σε ευρώ. Αλλά αυτό δείχνει επίσης μία δύναμη ότι αν σου κλείσουν τις τράπεζες, έχεις έναν τρόπο δικό σου να κάνεις πληρωμές, να κάνεις συναλλαγές μεταξύ σου.
Λοιπόν,
είναι τόσο απλό και τόσο. Δηλαδή, αυτό πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει σε κάθε κράτο. Προσέξτε το ευρώ. Ήμουν τις προάλλες της μοίρας στην Λαϊκή και μου λέει ένας απλός άνθρωπος. Το έχω πει πολλές φορές. Μου λέει ένας απλός άνθρωπος. Κύριε Λογιάννη, αν δεν υπάρξει ένας κοινός υπουργός οικονομικών στην Ευρωζώνη και δεν υπάρχει ένας κοινός υπουργός άμυνας, δεν υπάρχει Ευρωζώνη. Αναφέρονται βέβαια στο ευρώ. Και έτσι είναι. Αν υπάρξει.
Α, για ένα κοινό.
Για ένα κοινό. Ένα κοινό υπουργό οικονομικών. Ένα ευρώ ομόλογο, όπως είναι στην Αμερική. Η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες πριν 200 τόσα χρόνια, όταν επί George Washington και Alexander Hamilton. Ναι. Απαιτήθησαν το κοινό χρέος της πολιτείας. Εδώ το κοινό χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών μεταξύ τους. Εμείς στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, τι κάνουμε. Ο Βορράς είναι πλεονασματικός, ο Νότος είναι ελληματικός. Αποτέλεσμα είναι από αυτά τα τεράστια προβλήματα, τη φτωχοποίηση του Νότου στην Ευρώπη και της Ελλάδος και στα πλεονάσματα στο Βορρά. Αυτό κανονικά και σε ένα κράτος μέσα, ξέρετε, μέσα από την εφορία, μέσα από το σύστημα, οι πλουσιότερες περιοχές μέσα από το αναδιανεμητικό σύστημα, μέσα από την εφορία, βοηθάνε τις φτωχότερες περιοχές. Δηλαδή, στην μικρή τη βοηθάει μια φτωχότερη περιοχή που είναι πλουσιότερη. Αυτό γίνεται μέσα στα νομίσματα, μέσα στις οικονομίες.
Τα οικονομικά, βεβαίως, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά και καλά κάνετε και μας τα λέτε, σαν τα καταλάβουμε κι εμείς, αλλά ήθελα να μιλήσουμε λίγο για τα έργα στο νησί μας. Τα επισκεφτήκατε, τα ξέρετε. Βλέπετε να προχωρούν με ικανοποιητικούς ρυθμούς. Έχουμε μπροστά μας ένα αεροδρόμιο στο Καστέλι, το νέο διεθνές. Θέλω την άποψή σας για αυτό και βεβαίως για το νέο ΒΟΑΚ που τον ακούμε τόσα χρόνια και εγώ ήμουν νιώσει και γέρασα και...
Και όχι μόνο αυτό και πολλά άλλα προβλήματα. Είπαμε προηγουμένως κύριε Βαντάκη να ξεκινήσουμε ανάποδο λίγο το νερό. Το οποίο νερό είναι
σημαντικότατο
πρόβλημα σε όλο το Ηράκλειο, σε όλη την Κρήτη, σε όλο τον κόσμο. Τι έχουμε κάνει γι' αυτό, τίποτα. Και δεν έχουμε κάνει τίποτα, υπάρχουν τα μικροσυφέροντα και υπακούμε τα μικροσυφέροντα όσον αφορά το νερό. Ενώ λοιπόν άμεσες, εύκολες λύσεις. Όσον αφορά τώρα το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το οποίο έχει ουσιαστικά καταρρεύσει, πρώτα απ' όλα για το Καστέλι. Για το Καστέλι και ως ΜΕΡΑ25 και εγώ προσωπικά. Που ως ξενοδόχος πετάνε τα αεροπλάνα πάνω και με οχλούν, είμαστε κατά του Καστελίου. Θεωρούμε ότι έπρεπε κανονικά το Νίκος Καντζάκης εδώ πέρα να επεκταθεί, να είναι 126 μέσα, να είναι όλος ο χώρος αυτός, να είναι καινούριος δοξιός διάδρομος και να μείνει το Καζαντζάκης εκεί που είναι, όπως μεγαλύτερο και σωστότερο και καλύτερο. Αυτή τη στιγμή κατασκευάζεται το αεροδρόμιο αυτό. Εμείς είμαστε κατά. Είμαστε κατά για λόγους περιβαλλοντικούς. Τεράστιο πρόβλημα στην πεδιάδα. Τεράστιο πρόβλημα στον πρωτογενή τομέα. Με τις
εκδηλώσεις,
ναι, όλα αυτά.
Πάρα πολλά.
Ή από τον τουρισμό ακούω, εγώ είμαι και ξενοδόχος, ξέρετε. Μας λένε τα τουριστικά γραφεία ότι, και έτσι είναι, δηλαδή και όχι μόνο τα τουριστικά γραφεία, και όλος ο κόσμος, ότι η πτήση θα είναι μεγαλύτερη, θα διαρκεί περισσότερο, θα έχει λοιπόν περισσότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα του
πτήσεων, ναι,
τα καύσιμα, αλλά και θα έχει μεγαλύτερο κόστος για τους ξένους που τα έρχονται στην Κρήτη. Ήδη το αναδεικνύουν αυτό. Mm-hmm. Επίσης θα έχει για εμάς τους Ηρακλείδες πολύ μεγαλύτερο κόστος να πηγαίνουμε εκεί πέρα. Επίσης, κύριε Παντάκη, που λέμε για έργα, όταν κάνεις τέτοια έργα πρέπει να έχεις υποδομές. Πώς θα πηγαίνουν τα καύσιμα εκεί πέρα? Δεν έχει ακόμη.
Έχετε δίκιο.
Δεν έχει ακόμη.
Κινούμενες βόμβες.
Δηλαδή, τι θα γίνει με αυτό το πράγμα? Έχεις αυτό το αεροδρόμιο. Αν ήταν, ας πούμε, δικό σας, ενός ανθρώπου, του κράτους, που είναι δικό μας το κράτος, τι μας συμφέρει καλύτερα, να αναπτύξουμε το Καζαντζάκης όπως είναι σήμερα και να. Σαν κόστος. Είναι από εκεί πέρα να κάνουμε ένα καινούριο αεροδρόμιο. Και προσέξτε, ο Καζαντζάκης δεν θα φύγει όλο από ό,τι ξέρουμε, διότι ένα κομμάτι είναι πολεμική αεροπορία. Mm-hmm. Δηλαδή, μιλάμε χωρίς αυτούς. Ένα κομμάτι θα μείνει στα ελικόπτερα και στα drones. Το υπόλοιπο τι θα γίνει? Και το υπόλοιπο ως δημόσια περιουσία έχει χωριστεί και αυτό στους δεσμούς. Ποιος θα αποφασίσει αυτό το πράγμα? Ο Δήμος, το κράτος? Θα αποφασίσει πάλι. Θα αποφασίσουν οι δεσμοί τι θα γίνει με αυτό. Δηλαδή είναι ένα τεράστιο κουβάρι το οποίο δεν βγάζει πουθενά. Αυτά είναι φαραωνικά έργα τα οποία επιβαρύνουν και την οικονομία και τον πολίτη και το δίτη. Αυτά είναι όλα χρήματα. Τα οποία κάποτε πρέπει να πληρωθούν πίσω. Ενώ θα υπήρχαν πιο άμεσες και πιο εύκολες λύσεις, όπως ο ΒΟΑΚ τώρα. Ο ΒΟΑΚ όμως, από την άλλη μεριά, και σήμερα να γίνει, είναι πεπερασμένος, ξεπερασμένος. Ποιος ΒΟΑΚ, αυτός που θα σχεδιάσει, αυτός που θα γίνει. Σήμερα τι κάνουμε? Σήμερα λειτουργεί το Καζαντζάκης. Και μέσα να θυμηθώ τώρα ότι ο Καζαντζάκης μας είχε ζητήσει ο κύριος Πλιάκας και έχουμε βγει την προτομή του Νίκου Καζαντζάκη ως εταιρεία εμείς.
Ναι,
υπάρχει εκεί πέρα. Τέλος πάντων, έτσι μπορείτε στο μυαλό. Αυτή τη στιγμή λειτουργεί το Νίκος Καζαντζάκης. Μέχρι να γίνει το Καστρο. Τι θα γίνει? Η κατάσταση του αεροδρομίου αυτή είναι τριτοκοσμική. Και προσπαθεί ο άνθρωπος, προσπαθούν οι άνθρωποι υπερβάλλοντας σε αυτούς να λειτουργήσουν το αεροδρόμιο αυτό. Και ο φίλος ο κύριος Πλιάκας και όλοι αυτοί οι αερολιμενικοί κάνουν δηλαδή μια τεράστια προσπάθεια, διότι το κράτος δεν κάνει τίποτα. Ακόμη και αυτό που έχει γίνει εκεί πέρα, η επένδυση, την κάνουν οι ιδιώτες στο αεροδρόμιο του Καζαντζάκης. Λοιπόν, δεν έχει γίνει τίποτα. Γιατί το ΒΟΑΚ, αυτή τη στιγμή δεν με σχεδιάζουν ένα ΒΟΑΚ. Πότε θα γίνει, αν θα γίνει, πώς θα γίνει. Αυτή τη στιγμή ο ΒΟΑΚ, ο νυν ΒΟΑΚ, αυτό το νυν οδικό δίκτυο και ο νυν ΒΟΑΚ έχει τρύπες. Δηλαδή έξω από το αεροδρόμιο εδώ πέρα έχει τρύπες, παντού έχουμε προβλήματα στο ΒΟΑΚ. Τι θα το κάνουμε, θα το συντηρήσουμε αυτό το πράγμα μέχρι να γίνει, όταν γίνει ο καινούριος ΒΟΑΚ. Και εμείς λέμε, δεν είμαστε ο ΒΟΑΚ και όλα αυτά τα έργα, κύριε Παντάκη, πρέπει να είναι δημόσια έργα, πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και δεν πρέπει να έχουν διόδια. Και επίσης πρέπει να υπάρχει ένα παράλληλο δίκτυο, παράπλευρο δίκτυο, να μπορεί να κινούνται οι άνθρωποι και με τις μεταφορές των προϊόντων. Παράλληλα με το οδικό αυτό δίκτυο. Mm-hmm. Όχι ιδιώδια λοιπόν, αλλά για μας ως ΜΕΡΑ25 η λύση αυτή που έχει προταθεί εδώ και πολλές δεκαετίες τότε από τον Σοφοκλή Βενιζέλο, επίσης Σοφοκλή Βενιζέλο, από τους Αμερικάνους, το ίδρυμα Ροκφέλλερ, που είχαν προδιαγράψει ένα τρένο. Ένα τρένο από τη μια της Κρήτης στην άλλη. Το τρένο είναι περιβαλλοντικό, ασφαλές.
Στηρίζεται την προσπάθεια αυτή που
αυτό γίνεται. Αυτό από την αρχή. Mm-hmm. Από την αρχή. Είναι μία πρόταση.
Δεν θα καθυστερήσει όμως αν ξαναπάμε σε νέα μελέτη, κύριε Λογιάδη?
Μα αυτά πάμε είναι παράλληλα. Προσέξτε.
Υπάρχει στη μελέτη το τρένο.
Μα δεν υπάρχει στη μελέτη το τρένο. Ποιο τρένο? Δεν υπάρχει καμία. Μα μια στιγμή. Και αυτή τη στιγμή η μελέτη για το ΒΟΑΚ. Πότε θα ξεκινήσει, πότε. Εμείς λέμε πρέπει να συντηρηθεί ο ΒΟΑΚ, πρέπει να γίνει ο ΒΟΑΚ. Αλλά δεν έχουμε δει ακόμη και τίποτα πώς θα γίνει και τι θα γίνει. Mm-hmm. Δηλαδή, μιλάμε στα χαρτιά, κύριε Παντάκη. Άρα λοιπόν, βλέπετε, ξεκινήσαμε από το νερό που είναι καθημερινό άμεσο πρόβλημα, πήγαμε στο Καζαντζάκη, στο σημερινό πώς λειτουργεί, φτάσαμε στο Καστέλι, όταν θα λειτουργήσει, πώς θα λειτουργήσει και πώς θα τροφοδοτείτε.
Και με ένα ΒΟΑΚ που δεν υπάρχει.
Και ένα ΒΟΑΚ που δεν υπάρχει. Και μετά λένε, ξέρω, και να κάνουμε και ΛΕΑ στο κάθε το άξονα μέχρι το Καστέλι.
Δεν υπάρχει.
Μα δεν υπάρχει και ΛΕΑ και αυτή τη στιγμή στον ίδιο. Άρα λοιπόν, μιλάμε για μια απαξίωση. Η Κρήτη, κύριε Παντάκη, έχει παραιτηθεί στη μοίρα της, έχει απαξιωθεί. Πραγματικά η Κρήτη είναι παραμελημένη και παραπαταμένη. Mm-hmm. Διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις. Άρα λοιπόν σε αυτά τα θέματα πρέπει να σηκώσουμε ανάστημα και όπως επίσης η Κρήτη και όλη η Ελλάδα, να πούμε και την Κρήτη πέρα, είναι θέμα της αγροτικής οικονομίας, του πρωτογενή τομέα. Κύριε Παντάκη, αυτό που είπαμε και στην αρχή, αν δεν κάνεις ρήξη με το χρηματιστήριο ενέργειας, δεν θα μπορεί να ζήσει άνθρωπος, δεν μπορεί να ζήσουν ούτε οι αγρότες. Και επίσης ως μέρα 25 τι λέμε, ότι πρέπει να ξαναγίνει μία δημόσια αγροτική τράπεζα. Διότι ο αγροτικός τομέας, οι αγρότες δεν έχουν καν πρόσβαση σε δανειοδότηση, σε χρηματοδότηση. Άρα λοιπόν πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Λέμε ως μέρα 25 0% ΦΠΑ στα λοιπάσματα. Πώς θα αναπτύξουν το με αυτό. Λέμε ως μέρα 25 ότι πρέπει να στηριχθεί ο αγροτικός τομέας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να θέτουμε βέτο όσο αφορά τις επιδοτήσεις όχι των εκτάσεων και των ζώων αλλά ποιοτικών προϊόντων. Αυτά λοιπόν τα θέματα πρέπει να στηρίξουμε για την αγροτική μας οικονομία.
Και είναι ένα θέμα το οποίο βεβαίως καλά το βάζετε και καλά το λέτε, δηλαδή, γιατί οι άνθρωποι είμαστε στην Ήπεθρο που με όλες τις χερικές συνθήκες είναι εκεί για να παράξουν ένα πολύ καλό προϊόν, δεν παίρνουν ποτέ
τις αποζημιώσεις. Αυτό τους σηκώνουμε στην ίδια στιγμή το θέμα άμεσες καταβολές αποζημιώσεις και 100% της καταστροφής. Τι είναι διαφορετικά, πώς αλλιώς. Αυτό λέει και πρωτογενής τομέας. Χρειάζεται άμεση στήριξη. Διαχρονικά έχει απαξιωθεί από την κοινή αγροτική πολιτική όπως γίνεται μέχρι σήμερα και σε αυτή την πολιτική πρέπει να γίνει ρήξη και σε αυτή την πολιτική πρέπει να γίνει τροπής. Και μάλιστα να σου πω ότι ήδη άλλα κράτη όπως η Βουλγαρία, η Πολωνία, η Ουγγαρία έθεσαν βέτο, έκαναν μία ρήξη με την Κομισιόν όσον αφορά τις εισαγωγές φτηνών αγροτικών προϊόντων από την Ουκρανία προς χώρες αυτές. Είπαν οι χώρες αυτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Κομισιόν, ότι εμείς δεν θα εισάγουμε πλέον φτηνά αγροτικά προϊόντα από την Ουκρανία, διότι καταστρέφουν το δικό μας πρωτογενή τομέα. Έτσι πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Δεν μπορούμε να εισάγουμε φτηνές ντομάτες ή οτιδήποτε άλλο και πρέπει ως Ένωση να στηρίζουμε μεταξύ μας πρώτα προϊόντα μας, ως Ένωση, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό πρέπει να τιμήσουμε και ύστερα να εισάγουμε. Χρειάζεται να εισάγουμε από άλλες χώρες.
Δύο λέξεις θα ήθελα το σχόλιο σας σχετικά με την παροχή υγείας στους κριτικούς. Έχουμε φιλότιμες προσπάθειες από τις επιστήμονες και τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής στα νοσοκομεία μας και στα κέντρα υγείας. Και βεβαίως, τι διαπιστώνετε εσείς και από τις επαφές, ότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις?
Μα έχει καταρρεύσει με βαθιά ανάσα. Προσέξτε, το θέμα υγείας είναι το πρώτιστο. Και έχει καταρρεύσει δυστυχώς. Καταραίει, απαξιώνεται το εθνικό σύστημα υγείας. Βλέπετε πόσοι γιατροί έχουν βγει εξωτερικό, πόσα παιδιά μορφωμένα, μυαλά τα οποία τα έχουν πληρώσει, τα έχει πληρώσει ο Έλληνας γονέας να σπουδάσουν, να μεγαλώσουν εδώ πέρα και μετά να φεύγουν στο εξωτερικό για να πάνε εκεί πέρα να βρουν δουλειά ως γιατροί, ως νοσηλευτές και ούτω καθεξής. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει δυστυχώς καταραίει, έχει απαξιωθεί. Νοσηλευτές δεν υπάρχουν, οι γιατροί δεν υπάρχουν, οι αναισθησιολόγοι δεν υπάρχουν. Πρόσφατα είχαμε λάβει και επιστολές, όπως όλοι οι βουλευτές, δηλαδή και εγώ, ότι μειώνουν το ρεύμα, κόβουν το ρεύμα στα νοσοκομεία μέσα επειδή δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο κόστος. Τι να κόψω το ρεύμα τώρα που στο Παγίκη, στο Βενιζέλιο. Οι γιατροί είναι αναγκασμένοι να κάνουν εφημερίες όλων των ειδικοτήτων για όλα τα θέματα. Δηλαδή, ένα σύστημα το οποίο και πήγα και πρόσφατα και στην. Γελάω, δεν είναι για κλάματα. Πήγα στην Ιερά Πέτρα και μου λέει το όνομα από το νοσοκομείο εκεί πέρα.
Είχε απαξιωθεί.
Είχε απαξιωθεί, ναι, αλλά δίπλα μου είπανε χτίζεται και ανοίγει μια καινούργια ιδιωτική κλινική.
Ιδιωτική,
βέβαια, αυτό είναι. Άρα λοιπόν. Και πας να κλείσει τώρα ένα ραντεβού, πάει ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος που έχει άμεσο πρόβλημα υγείας, να κλείσει ραντεβού και του λένε μετά από τόσους μήνες ή ξέρεις τι, θα καθυστερήσεις, υπότε θα έρθεις, μέχρι να κλείσει ραντεβού, πάει, τι κάνει ουσιαστικά, πάει και πληρώνει για να νοσηλευτεί. Πάει και πληρώνει για να κάνει εξέταση του.
Ναι.
Αυτό λοιπόν είναι μια καταστροφή του συστήματος.
Κύριε Λογκή, ήθελα να ρωτήσω για το θέμα κλείνοντας των συνεργασιών. Ο Γιάννης Βαρουφάκης είναι κάθετος. Τον ακούσαμε και εδώ στο Ηράκλειο, τον ακούσαμε και στις υπόλοιπες ομιλίες του και σήμερα είδα εδώ να μιλάει για ένα εκλογικό αποτέλεσμα που θα δρομολογήσει την ανάδειξη της νέας μεγάλης αγωνιστικής αριστεράς. Πώς το βλέπετε εσείς αλήθεια?
Κοιτάξτε.
Την επόμενη μέρα δηλαδή, την 22η Δευτέρα.
Ναι. Πρώτα απ' όλα εμείς είμαστε υπέρ της απλής αναλογικής. Δεν μπορώ να καταλάβω, είναι αδιανόητο η δικιά μου ψήφος να έχει μεγαλύτερο βάρος από τη δικιά σου ψήφος. Να το πω έτσι απλά. Άρα λοιπόν, μιλάμε για την απλή αναλογική. Κάθε ψήφος έχει το ίδιο βάρος. Άρα απλή αναλογική. Η απλή αναλογική πάει σε συνεργασίες οπωσδήποτε. Αλλά οι συνεργασίες, για παράδειγμα, όπως είπε και ο Γιάννης Βαρουφάκης, πρέπει να γίνονται και να συζητιώνται καθ' όλη τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής περίοδου, πού μπορούμε να συγκλίνουμε, ποια προβλήματα έχουμε. να τα αναδεικνύουμε δημοσίως mm-hmm. και να δούμε πού μπορούμε να στείλουμε και πού μπορούμε να κάνουμε σε επόμενες, μετά τις επόμενες εκλογές κάποιες συνεργασίες. Αυτά λοιπόν προεκλογικά. Μετεκλογικά δεν γίνεται. Αυτό το είπαμε στη Βουλή μέσα, το είπε ο Γιάννης Βαρφάκης συνέχεια. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας, τι είπε, θα συζητήσουμε για μετά τις εκλογές. Μετά τις εκλογές, μέσα σε τρεις μέρες, κύριε Παλάκη, δεν σου δίνει χρόνο, δεν υπάρχει χρόνος. Όπως το γερμανικό σύνταγμα σου δίνει τρεις μήνες καιρό να συζητάς, να συγκλίνεις. Και έτσι γίνεται στη Γερμανία. Συζητάνε τρεις μήνες, βρίσκουν ένα πρόγραμμα κάποια κόμματα και κάνουν μια συγκυβέρνηση. Εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα να συζητάμε τρεις μήνες για συγκλίσεις. Άρα λοιπόν, δεν μπορούμε να συμμετέχουμε σε μια τέτοια κατάσταση. Αλλά από την άλλη μεριά, τι βλέπουμε. Πρώτα απ' όλα, θα πω δύο θέματα. Πρώτα απ' όλα, ότι αυτή τη στιγμή τα τρία μνημεία.